Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus disambut dengan hangat ketika ia tiba di Yerusalem. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 28 di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Kita melihat, seperti yang dilakukan oleh kelompok massa, kelompok ini bertindak berdasarkan prasangka dan juga kesalahan informasi. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 29 mencatat, "Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Trofimus, yang adalah seorang bukan Yahudi dari Efesus, jelas adalah seorang petobat baru melalui pelayanan Paulus. Ketika ia berada di Yerusalem bersama dengan Paulus, ia tidak memiliki kecenderungan untuk pergi ke bait Allah atau ikut terlibat dalam ritual apapun yang diadakan di bait Allah. Di bawah kasih karunia, ia dapat saja melakukan hal itu jika ia menginginkannya. Inilah yang saya maksudkan dengan kebebasan kita di bawah kasih karunia. Selanjutnya, ayat 30 sampai dengan ayat 32 dari Kisah Rasul pasal 21 ini mencatat demikian. "Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun. Lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana mereka begitu membenci Paulus karena Paulus mengajarkan bahwa seseorang itu tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat atau hukum Musa untuk diselamatkan. Paulus berupaya untuk memenangkan bangsanya sendiri. Walaupun upaya itu tidak berhasil seperti yang direncanakan dalam pikirannya, tetapi setidaknya hal itu sesuai dengan rencana Allah. Orang banyak bisa saja membunuh Paulus apabila kepala pasukan dan juga para prajurit itu tidak ikut campur dalam peristiwa ini. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 33 mencatat, kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Perhatikan, kepala pasukan ini ternyata tidak mengenal siapa Paulus. Ia mungkin berpikir bahwa Paulus ini telah melakukan suatu tindakan kejahatan atau tindakan kriminal. Jadi ia memerintahkan untuk segera merantai Paulus. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 34-36 dikatakan demikian. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kepala pasukan itu tidak mendapatkan sesuatu dari keterangan orang banyak itu, maka ia membawa Paulus ke markasnya untuk mengetahui apa tuduhan yang telah dikenakan terhadapnya. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 21, ayat 37-38, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi, engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Anda lihat, ternyata kepala pasukan ini justru berpikir bahwa Paulus adalah seorang pemimpin gerombolan salah satu pemberontak yang telah membawa sebuah kelompok ke dalam daerah tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Paulus? Kisah Rasul 21 ayat 39 mencatat, Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Anda lihat, Paulus berbicara bahasa Yunani, namun ia menginformasikan kepada kepala pasukan itu bahwa ia adalah seorang Yahudi. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 40 mencatat, sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Saudaraku, kita lihat di sini, walaupun Paulus berbicara dengan bahasa Yunani kepada kepala pasukan itu, tetapi ketika ia berbicara kepada kelompok Yahudi ini, ia menggunakan dalam bahasa asal mereka, yaitu bahasa Ibrani. Selanjutnya kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal 22. Ayat 1 menyatakan demikian. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Anda lihat, mereka dikatakan adalah suku bangsa yang sama. Paulus memperlihatkan suatu rasa hormat bagi orang-orang yang lebih tua dengan kata bapak-bapak. Dan selanjutnya, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, perhatikan saudara di sini, mereka mendengarkan ucapan dari seseorang yang merupakan bagian dari mereka. Dan kemudian Paulus memulai sejarah hidupnya. Sebagaimana Kisah Rasul 22 ayat 3 mencatat demikian. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Saudaraku, kita melihat bagaimana Paulus memperlihatkan kepada mereka bahwa ia dahulu merupakan bagian dari mereka. Artinya, Paulus pernah menjadi orang Farisi. Salah satu alasan mengapa Paulus memiliki rasa simpati yang besar terhadap mereka dan begitu mengasihi mereka ialah karena ia tahu dengan tepat bagaimana perasaan mereka. Paulus menceritakan latar belakangnya karena ia ingin memenangkan mereka bagi Kristus. Selanjutnya, Kisah Rasul 22 ayat yang keempat mencatat demikian. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Perhatikan, pengikut-pengikut jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah pribadi Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh dari Kisah Rasul pasal 22 ini mencatat demikian. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kita melihat bagaimana Paulus menceritakan pengalaman pribadinya kepada orang banyak itu. Dan dia lanjutkan, Kisah Rasul 22 ayat 8 mencatat, Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Kita dapat membayangkan betapa heningnya kerumunan orang banyak saat itu ketika mereka mendengar apa yang diungkapkan oleh Paulus ini. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 22 ayat 9 mencatat, Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca tentang pertobatan Saulus dari Tarsus, dikatakan dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-7, teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Dan di sini Paulus berkata, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Dan hal ini tentu saja nampaknya saling bertentangan, dan itu adalah sesuatu yang suka dilontarkan oleh para pengkritik. Sebenarnya, saudaraku, tidak ada pertentangan sama sekali di sini. Mengapa? Karena orang-orang yang menyertai Paulus itu mendengarkan suara, tetapi mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh suara itu, atau mereka tidak mengenal suara siapakah itu. Dan selanjutnya Kisah Rasul 22 ayat 10-15 mencatat demikian. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Perhatikan bahwa kepada Paulus telah diberikan suatu wawancara pribadi dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya Kisah Rasul 22 ayat 16-20 mencatat demikian. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesa mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus sama sekali tidak pernah melupakan bahwa ia pernah hadir di dalam perajaman Stefanus dan sebenarnya ia juga yang bertanggung jawab atasnya. Peristiwa ini meninggalkan kesan yang tidak terhapuskan di dalam pikirannya dan menurut saya itu pula yang menyiapkan dirinya untuk pertobatannya. Dan kemudian selanjutnya Kisah Rasul 22 ayat 21-22 mencatat demikian. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyebut orang bukan Yahudi karena ia baru saja dari daerah orang bukan Yahudi dan berbicara tentang Yesus Kristus kepada mereka. Dan Anda lihat, begitu Paulus menyebutkan orang bukan Yahudi, hal itu bagaikan menyalakan suatu sumbu petasan, dan mereka tidak mau lagi mendengarkan ucapan Paulus. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 22 ayat 23-24 mencatat demikian. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesa dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat, Ketika Paulus kembali berbicara dalam bahasa Ibrani kepada orang banyak itu, ternyata kepala pasukan yang berdiri di sana tidak dapat memahami apa yang sedang diucapkan oleh Paulus. Apa yang dilakukannya ketika kelompok orang tersebut menjadi marah adalah melindungi Paulus dan membawanya masuk ke dalam markas. Perwira itu berpikir bahwa ia pasti akan memahami persoalannya dengan mencambuki Paulus. Selanjutnya, Kisah Rasul 22 ayat 25 mencatat demikian. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Saudara, Anda lihat, Paulus kini mencoba untuk naik banding dengan memanfaatkan kewarganegaraannya untuk menghindari hukuman cambuk yang biasanya dialami oleh seorang tahanan. Selanjutnya, Kisah Rasul 22, ayat 26 sampai ayat 28, firman Tuhan mencatat demikian. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewargaan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Perhatikan di sini, saudaraku, ternyata kita dapat memahami bahwa sebenarnya perwira ini awalnya adalah seorang budak. Dan ia mungkin saja telah memperoleh banyak uang dan kemudian ia menggunakannya untuk membeli kebebasannya. Ia akhirnya mengalami kenaikan pangkat sehingga ia kini bisa menjadi seorang perwira. Dan sekarang ia heran ketika memiliki seorang tahanan yang sebenarnya adalah seorang warga negara Roma yang seharusnya sudah bebas sejak dilahirkan. Dan kemudian selanjutnya, Kisah Rasul 22 ayat 29-30, firman Tuhan mencatat demikian. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena mengetahui bahwa Paulus juga adalah seorang warga negara Roma, akhirnya perwira ini mengatur untuk mengadakan suatu pertemuan dengan para imam kepala dan juga semua stafnya. Paulus memiliki banyak modal untuk menjadi seorang utusan Injil bagi Kekaisaran Romawi. Pendidikan dengan latar belakang Yunani itu ternyata telah mempersiapkan Paulus sebagai seorang Kristen yang memiliki wawasan yang luas, wawasan global. Ia dilatih dalam hukum Musa yang tentu saja mempersiapkannya untuk dapat menafsirkannya baik dalam sudut pandang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dari sudut pandang kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga dari sudut pandang kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus dosa umat manusia. Dan sekarang kita melihat bahwa kewarganegaraannya sebagai orang Roma itu pada akhirnya justru membukakan pintu baginya untuk dapat mengunjungi Romawi. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat, kemampuan, dan kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.